Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran dimanapun saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rohanianto dalam acara Warta Berita Singkat. Hari ini Sabtu tanggal 30 April tahun 2022. Bertepatan dengan tanggal 28 Ramadan tahun 1443 Hijriah Komariah. Dan menurut penanggalan nasional Iran, hari ini tanggal 10 Ordi Behes, tahun 1401 Hijriah Syamsiah. Berita pertama, Presiden Republik Islam Iran Sayyid Ibrahim Raisi mengatakan, kebesaran yang kita lihat dalam bentuk pawai adalah simbol solidaritas umat Islam yang akan berujung pada kehancuran rezim Zionis. Tanggal 27 Ramadan 1443 Hijriah Komariah yang bertepatan dengan tanggal 29 April 2022 adalah Hari Quds Sedunia. Jumat terakhir bulan suci Ramadan telah dinamai Hari Quds Sedunia atas inisiatif Imam Khomeini, pendiri Republik Islam Iran, sehingga umat Islam di seluruh dunia dapat mengekspresikan rasa kebencian mereka dengan kebijakan rasis rezim Zionis. Pada hari Quds Sedunia, berbagai daerah Iran penuh dengan orang-orang yang turun melakukan pawai mendukung Palestina dan mengutuk kejahatan rezim pendudukan di Al-Quds. Menurut Iran Press, Presiden Republik Islam Iran Sayyid Ibrahim Raisi mengikuti pawai hari Quds Sedunia dan melakukan wawancara dengan para wartawan. Presiden Iran ditanya mengenai pesan kaum muda dan remaja yang berpartisipasi dalam pawai itu. Sayyid Raisi menjawab, pesan dari kehadiran ini adalah bahwa hari ini para pemuda dan remaja Palestina dan poros perlawananlah yang telah mengambil inisiatif di bidang aksi dan menentukan nasib perlawanan panjang rakyat Palestina. Presiden Iran menjelaskan bahwa masa depan Palestina ditentukan oleh mujahidin muda dan remaja Palestina. Kami menganggap pembebasan Al-Quds sebagai keniscayaan berdasarkan janji Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Gerakan besar ini yang kita saksikan hari ini dalam bentuk pawai adalah simbol solidaritas umat Islam yang akan berujung pada kehancuran rezim Zionis, pungkasnya. Ketua Parlemen Republik Islam Iran, Muhammad Bakir Kalibaf, menyinggung acara Hari Quds Sedunia yang diselenggarakan dengan agung. Dia mengatakan, umat Islam tidak akan melakukan transaksi terkait cita-cita pembebasan Al-Quds dan akan sampai pada tujuan pembebasan Al-Quds. Peringatan Hari Quds Sedunia diadakan dalam bentuk pawai atau unjuk rasa di lebih dari 90 negara dengan partisipasi umat Islam dan para libertarian dari agama ilahi lainnya dalam mendukung rakyat Palestina dan mengutuk kejahatan rezim Zionis. Menurut laporan IRNA, Ketua Parlemen Republik Islam Iran Muhammad Bakir Kalibaf, pada awal sidang terbuka Parlemen pada hari Sabtu 30 April 2022, menyatakan bahwa umat Islam menunjukkan kesatuannya melawan penjajah kriminal Zionis dengan berada di jalan-jalan dan meneriakkan slogan pembebasan Palestina, serta berjanji kepada semua libertarian dunia akan menghancurkan segera tumor rezim Zionis. Keteladanan perlawanan rakyat Palestina telah membuat rezim Zionis tak berdaya menghadapi penolakan rakyat yang luas ini dan telah membayangi semua upaya sistem dominasi untuk menormalkan kehidupan politik rezim palsu ini. Kota Al-Quds, di mana Masjid Al-Aqsa berada di dalamnya, adalah kiblat pertama bagi umat Islam dan merupakan bagian integral dari Palestina dan salah satu dari tiga tempat suci Islam yang paling penting.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Berita selanjutnya. Brigade Syuhada Al-Aqsa mengaku bertanggung jawab atas operasi yang dilakukan di pemukiman Ariel yang mengakibatkan satu pemukim Zionis tewas. Sumber-sumber berita pada Jumat malam 29 April 2022 mengkonfirmasi peristiwa penembakan di dekat pemukiman Zionis, Ariel, di utara tepi barat. Dalam peristiwa yang dilakukan oleh dua warga Palestina itu, seorang penjaga keamanan pemukiman Zionis tewas. Menurut laporan kantor berita Wafa, Brigade Syuhada Al-Quds mengeluarkan pernyataan dan mengaku bertanggung jawab atas operasi di pemukiman Ariel yang menyebabkan penjaga keamanan pemukiman itu tewas. Sesuai dengan laporan itu, menyusul tewasnya penjaga keamanan pemukiman Ariel, militer Zionis menutup kawasan tersebut. Penjaga keamanan pemukiman Zionis Ariel tewas di saat tentara rezim Zionis Israel terus meningkatkan serangannya ke berbagai daerah Palestina dan menangkap warga Palestina. Dalam serangan ini, puluhan warga Palestina gugur syahid dan terluka. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan NATO sebagai aliansi pertahanan tidak lebih dari sebuah kebohongan. Dan NATO telah mengubah posisinya dari bertahan menjadi menyerang setelah runtuhnya Uni Soviet. Menurut laporan Fars News, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dalam sebuah wawancara dengan jaringan televisi Al Arabiya pada Jumat malam 29 April 2022 mengatakan, fakta pertahanan Atlantik Utara NATO telah berkembang 5 kali ke timur setelah runtuhnya Pakta Warsawa. Dan bila dikatakan bahwa NATO adalah aliansi pertahanan, itu bohong. Dengan runtuhnya Uni Soviet, NATO bergeser dari defensif ke ofensif. Dan para pemimpin NATO melihat diri mereka dalam kondisi berperang dengan Rusia, kata Lavrov. Menteri Luar Negeri Rusia menambahkan bahwa Barat menolak perjanjian yang diusulkan tentang jaminan keamanan yang diminta oleh Moskow dan bahwa NATO tidak setuju untuk menandatangani perjanjian keamanan Eropa. Langkah kami di Ukraina sebagai tanggapan atas apa yang sedang dipersiapkan NATO untuk melawan kami. Dan NATO telah mengirim senjata ke Ukraina yang radiusnya mengancam Rusia, ungkap Lavrov. Dia menegaskan tujuan dari operasi militer Rusia di Ukraina tidak dapat dinegosiasikan dan akan berakhir segera setelah tujuan Rusia tercapai. Bersamaan dengan permintaan berulang kali Ukraina untuk bergabung dengan NATO dan menerima bantuan jutaan dolar dari Barat, serta menyusul langkah Barat baru-baru ini di dekat perbatasan Rusia, Presiden Vladimir Putin mereaksi permintaan bantuan militer dari para pemimpin Donetsk dan Luhansk di timur pada 24 Februari dengan memerintahkan serangan militer di wilayah Donbas. Setelah itu, jet tempur artileri dan sistem rudal Rusia menargetkan berbagai posisi militer Ukraina. Negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, telah memberikan dukungan keuangan dan militer yang luas kepada pemerintah Ukraina dalam beberapa tahun terakhir dan terus mengirim tentara bayaran sejak awal konflik. Berita terakhir, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menekankan negaranya harus mendapatkan seri kedua sistem rudal pertahanan udara S-400 Rusia. Menurut laporan IRNA, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam percakapan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin tentang upayanya untuk memperoleh seri kedua sistem rudal pertahanan udara S-400 sekalipun berujung pada semakin intensifnya perselisihan antara Turki dengan Amerika Serikat dan NATO. Sistem permukaan ke udara S-400 adalah salah satu sistem pertahanan tercanggih di dunia yang mampu menembakkan 72 rudal secara bersamaan dan menghancurkan target taktis dan balistik berjarak 5 hingga 60 km dengan ketinggian 2 hingga 27 km. Moskow dan Ankara menandatangani perjanjian pengiriman sistem S-400 pada 2017. Dan Turki menerima pengiriman pertama sistem S-400 dari Rusia pada Juli 2019. Pada Selasa lalu, Kepala Industri Pertahanan Turki mengatakan bahwa negaranya dapat membeli bagian kedua dari sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Dan langkah ini masih dalam agenda Ankara. Ismail Demir menyatakan bahwa Ankara telah menandatangani perjanjian dengan Moskow untuk memasok dua seri rudal dan bahwa Turki telah menyetujuinya sejak awal, terlepas dari ancaman Amerika Serikat dan sekarang sedang dalam proses mengimplementasi keputusan yang telah dibuat. Rekan setia, demikian tadi warta berita singkat untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.